Nigērijas iekšlietu ministrija aizvērusi valsts sauszemes robežas līdz svētdienai, bet policija norīkojusi papildu spēkus uz iespējamiem karstajiem punktiem un ieviesusi ierobežojumus attiecībā uz automašīnu satiksmi. Valstī dzīvo 173 miljoni iedzīvotāju, un pēc iedzīvotāju skaita tā ir 7. Lielākā valsts pasaulē, apsteidzot piemēram Krieviju. Likmes ir augstas, jo štatu gubernatoriem ir liela ietekme attiecībā uz tādām jomām kā vietējā veselības aprūpes sistēma, izglītība un infrastruktūras projekti. Kā norāda analītiķi, Nigērijā prezidenta institūcija kopumā ir attāla no parastajiem iedzīvotājiem, un štatu gubernatoriem uz viņu dzīvēm ir lielāka tiešā ietekme nekā prezidentam.